Autoriteti që ushtron kisha e shërbim dashurie në emër të Jezu Krishtit. Këtë pohoi Papa në audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, në praninë e një turme të madhe shtektarësh. Gjatë katekizmit, ati shetu ndalua tek detyrat e meshtarve, duke reflektuar posaçërisht për konceptin e autoritetit në kish, e duke ripohuar se nuk ekziston as një lloj kundërshtie nërmjet përmasës baritore e hierarkisë.
Që kuptim ka fjala autoritet për ne të krishterët? Kjo pyetje ishte në bazë të reflektimit të sotëm të Benediktit të 16 mbi mandatin e Zotit për të kullotur grigjen e tij. Papa u ndal tek përvoja e ndej freskët e diktaturave të cilat edukuan një njeri që shikon me sy të dyshimt konceptin e autoritetit. E ky dyshim e shtyn shpesh herë të mos respektoj asnjë lloj autoriteti.
Ma proprio lo squarto sui regimi che nel secolo
Por pikrisht koha e regjimeve që në shekullin e kaluar mbollën terror e vdekje, të kujton me forcë se autoriteti në çdo fushë të jetës kur ushtrohet i shkputur nga transcendenti, duke lënë më njan edhe autoritetin më të lartë që është vetë Zoti, kthehet në mënyrë të pashmangshme kundër njerëzit.
Ky reflektim e nxiti Papën të shprehte jashtë tekstit zyrtar mendimin e tij për lidhjen e hierarkisë me përmasën baritore të kishës. Në opinionin publik nënvizoi është krijuar ideja se ekziston një kontrast i madh ndërmjet hierarkisë e gjallërisë dhe përvojtërisë së ungjillit.
Ma questo è un malinteso.
Po, ky është një keqkuptim i domethënies së hierarkisë, i shkaktuar historikisht nga shpërdurimet e autoritetit, si dhe nga karrierizmi.
Kemi të bëjmë pra, vjoj të shpjegon të Papa, me një interpretim të gabuar të fjalës hierarki, që do të thotë zanafil e shenjt, e që na kujton se autoriteti vjen nga një tjetër. Hierarkia, theksoi Papa, kërkon që njeriu të nënshtrohet plotësisht misterit të Krishtit. Prandaj bariu mund të qeverisë vetëm si shërbëtori i Jezusit.
Chi entra nel sacro ordine del sacramento, la
c'era. Kush hyn në urdhrin e shejtë të sakramentit në hierarki, nuk është autokrat, por hyn në një lidhje të re të bindjes ndaj Krishtit. Edhe Papa, pikë referimi për të gjithë barinjtë e tjerë për bashkimin e kishës, nuk mund të bëj sipas shefit, përkundrazi. Papa është trojtari binjes, i nënshtrimit ndaj Krishtit, ndaj fjalës së tij, e duhet të pritë të gjithëve duke ju bindur i pari Krishtit e kishës.
Kisha, shtojati i shenjtë, ushtron një autoritet të tillë që mund të quhet edhe shërbim, jo në emër të vetvetes, por në emër të Krishtit. Kisha nuk ullot delet e veta, por grigjen e Zotit. E këtë e bën me anën e parimve të saj, nëpërmjet të cilve njerëzit i do vetë Krishti. Por një detyrë e tillë e bazuar mbi sakramentin, vëreti Benedikti 16, nuk mund të ndahet nga ekzistenca personale e meshtarit.
Për të qenë bari sipas zemrës së Zotit, duhet një rënjosje e thellë në miqësinë e gjallë me Krishtin. Bariu duhet bëhet një gjë e vetme me Zotin, duke i kushtuar atij jo vetëm mendjen, por dhe lirinë e vullnetin, për të fituar kështu vetdijen e qartë të identitetit të marrë në shugurimin meshtarak, e gatishmërinë e pakushtëzuar për ta kullotur grigjen që i është besuar atje ku dishron Zoti, e jo në drejtimin që mund duket më i lëvërdishëm ose më i lehtë.
Duhet të lënë në vetë Krishti ta qeverisë jetën meshtarake të barimve, shtoi Papa. E mënyra e qeverisjes së Jezusit, vjoj Benedikti 16, nuk është ajo e sundimit, por e shërbimit të përvojt e plot dashuri. E këtë mënyrë e shohim konkretisht në skenën ungjillore të larjes së këmbëve. Më pas Papa ripohoi me forcë. Askush nuk është i aftë ta kullos grigjen nëse nuk i jeton bindjen e thellë e reale ndaj Krishtit e kishës së tij. Prandaj në bazë të shërbimit baritor është gjithnjë takim i vetjak e i përhershëm me Zotin. Benedikti 16 i nxiti meshtarët të mos kenë frikë, por të prinë me guxim vëllezërve që u janë besuar drejt Krishtit.
Non c'è infatti bene più grande in questa vita terrena.
Nuk ka të mirë më të madhe në këtë jetë toksore se sa të prish njerëzve drejt Zotit, të ngjallësh në shpirt fenë, ta zgjosh njeriu nga gjumi, ta shpëtosh nga dëshpërimi, t'i japësh shpresë, ta bindësh se Zoti është pranë i prin historisë njeriut e të botës. E ky në fund fundit është dhe kuptimi më i thellë i detyrës për të qeverisur që na e beson vetë Zoti.
Papa i ftoi meshtarët të marrin pjesë në kremtimet përfundimtare të vitit që u është kushtuar, të cilat do të organizohen në më 9 deri më 11 qershorin e ardhshëm. Së fundi u kërkoi besimtarëve të luten për të, për i peshqvit e për meshtarët.
Pregate perché sappiamo prenderci cura di tutte le pecore.
Lutuni që t'i ruajmë si duhet të gjitha delet e grigjes që na i besoi Zoti, edhe të humburat.
Në përfundim të audiencës, sipas traditës, Benedikti XVI përshëndeti shtektarët në shumë gjuhë të botës, duke e kujtuar në mënyrë të posaçme besimtarët e ardhur nga Shën Giovanni Rotondo, ku ishte vitin e kaluar për të nderuar reliket e Shën Piu të Pietrelcinës. Në fund, kujtoi figurën e Shën Filip Nerit në festën e tij liturgjike të kremtuar sot nga kisha.